Ba, Gernikan egin zuten duela denbora eska bat Guggenheim Urdaibai Stop herri mugimenduaren aurkezpena, proiektuak eduki dezaken inpaktu kaltegarriez kezkatuta dauden Busturialdeko hainbat taldez osatutakoa. Bueno, nahiko jartzun izan du edabidetan azken aldian Guggenheimen Urdaibaieko proiektu honek eta gaurkoan bat artetxo bat egina izan digu hemen baitere, ba gurean, gure eskualdean ere badirelako halako antzeko proiektuak, bueno, ez dakit antzekoak, baino bai sumatzen ditugu, ez? Halako antzekotasun batzuk eta ba interesgarri izanen da ezagutzea zer egin nahi duten Urdaibaien eta horretarako ba plataforma honetako kidea den Eider Gotxirekin egonen gara solasean gaurkoan, beraz, Eider, egunon, tamir esker gure dei hartzeagatik.
Egunon.
Eider, lehenik eta behin eskatuko dizut, ba, pixkete azaltzea laburrean bada ere, zer den, zehazki egin nahi dutena Urdaibaien?
Bueno, ba, pizkatzu bat azieratik aztearen, Urdaibaien, Euskadin daukagun biosfera reserva bakarra dago, bai? Biosfera reserva horretan, hainbat lege daude gaur egun abian, ez da? Mundu mailako Ramsar legea, Europa mailako Natura 2000 zarea, Estatu mailako kostaz eta Kantauriko hidrologikoki lotutako lege pila bat. Autonomikoki Eusko Jaurlaritzak aho batez onartutako lege propioa, biosferari berari egindako legea. Eta UNESCOk berak biosfera reserva izendatu zuenetik, bueno, ba ematen dizkion babes guztiak, ezta. Eta guzti honen gainetik, lege guzti hauen gainetik, aurkitu gara Bilboko Guggenheim Fundazioak Bilboko Guggenheimaren luzapen bat, ampliazio bat egin nahi duela. Eta ampliazio hori oindala 10 urte bezala berriro be Urdaibaien kokatzea proposatzen dute. Eta horrekin aurkitu gara. Badakigu proiektu honek museo bi izango lituzkela, bat Gernikan kokatuko litzateke Dalia enpresa izandakoan eta bestea Muruetan kokatuko litzateke gaur egun Muruetako astilleroa den lantegian. Eta museo bi hauen artean 7 kilometrotako distantzia bat dagoenez, museo bi hauek lotzeko ere beraiek Via Verde deitzen duten ibilbidea proposatzen dute, ez da? Eta ibilbide hau, ba, guk eskatzen gaituen ekintzarik nabariena da, ez da? Azkenean ibilbide hau gure reservaren erditik pasatuko litzateke eta arau guztiak apurtzen ditu. Bale, orduen, holan arin baten azalduta hau izango litzateke eskuartean daukaguna momentu honetan.
Bi museo beraz egin nahi dituzte, bueno, Guggenheimen ampliazio hori eta aipatzen zenuen bi tokitan, ez? Hau da, printzipioz proiektua bi museo dire, bat Muruetan eta bertzea Gernika Lumo inguru hoietan.
Bai, Holanda, Dalia lantegia lehen bueno, 80. hamarkadan zarratu zen eta bueno, metalekin lan egiten zuten, kuberteriak egitera dedikatzen zen. Eta lantegia, bueno, 80. hamarkadan zarratu egin zen, arazo ekonomikoak medio, eta ordutik Bizkaiko Foru Aldundiaren esku dagoen lantegi bat da. Kultura industrialean adituak diren arkitektuek esaten dabe, hau ondare industrial izan beharko litzatekeela eraikin hau, ezta? Eta bueno, azkenean Gernikan kontuta dago, leku urbanizatu daiteken leku batean dago, eta beraz guk ingurun noneri buruz ez dugu ezer esango, ezta? Baina bai behintzet eraikin hori errespetatu beharko litzatekeela. Arkitektu hauek esaten duten moduan, azkenean eskualdearen, historiaren ikur bat da, ezta? Hainbat eta hainbat familiak, familia bizi izan dira Daliari esker, orduen alde horretatik eta duen arkitektura kontutan edukita bai errespetatu beharko litzateken eraikin bat da. Gero kontutan eduki behar dugu Dalia bere lanaren ondorioz, metalekin lan egitearen ondorioz, momentu honetan lur kutsatuen gainean dagoen eraikin bat dela. 70.000 metro karratutako azalera bat daukagu eta guztiz kutsatuta dago. Baina kutsadura hau ez da oindala urte betez, oindala urte bi gertatu. 40 urte daramatzate lurroiek kutsatuta. Eta astilleroan gauza bera gertatzen zaigu. Astilleroak Lizitazio bat eduki zuen 75 urtetarako astillero ekintza aurrera eramateko, ezta? Mm-hmm. Baina lizitazio hori 2018 urtean ja agortu egin zan. Badira 5 urte ekintza txikiekin, lan mugimendu txikiarekin, baina lizitazio agortu batekin lanean ari dena. Eta astilleroaren kasuan baita ere kutsatutako lurren gainean dago. Astilleroaren kasuan gainera astilleroa enpresa pribatu bat da, eta kokatuta dauden lurrak publikoak dira. Mm-hmm. Eta oin entzun izan dugu, pasadan astean, aste artean izan zan, Teresa Riberak, Transizio Ekologikoko Ministeritzatik 40 milioi € eman dizkiola Bizkaiko Foru Aldundiari, akordio baten bitartez, eta 40 milioi € horrek izango direla Guggenheim Urdaibai Museoari bultzada definitiboa emango diotenak. Eta hemen be, kezkatuta gaude, ze argi eduki behar dugu, Transizio Ekologikoko Ministeritzatik ezin dala etorri museoak bultzatzeko dirurik. Mm-hmm. Beraiek argi esan dutenez, diru hori lur kutsatuak garbitzeko eta ingurumenarekin erlazioa duten ekintzak bultzatzeko izango da. Eta horretarako bakarrik izan behar da. Eta honek ere, kezkatu egiten gaitu. Azkenean gure agintariek ez dute informazioa egoki ematen, eta gainera, kontutan eduki behar dugu, 40 urtetan kutsatutako lurren gainean bizi izan garela. Eta inork ez du ezer egin. Urdaibaiko patronatuak, ez Bizkaiko Foru Aldundiak, ez Eusko Jaurlaritzak, inork ez du ezer egin. Eta orain, Espainiako gobernuak emandako diru hoiekin, enpresa pribatu batek zikindutako lurra garbituko dira. Europa printzipio bat dago. Eta Europako printzipioak esaten dau, kutsatzen duenak ordaindu egin behar duela, eta bere ekintza, bere lan funtzioa amaitzen duenean, ingurune guzti hori hasierako egoerara bueltatu behar duela, eta egon den moduan eman behar diola berriero herriari. Mm-hmm. Eta hemen ikusten dugu berriro be, Lemoizen gertatutakoa gertatuko dala. Iberdrolak Lemoiz montatu zuen, gero esan zabaldu, Eusko Jaurlaritzak Lemoiz hartu zion Iberdrolari, eta nork desmantelatu behar duen Lemoiz. Eusko Jaurlaritzak guztion diruarekin. Eta hemen, gauza bera gertatuko da. Diru publikoarekin, ekintza pribatuek ondorioztutako kutsadura garbitu nahi dute.
Eta hala ere, ez dakite bertze kezka bat den, edo kezka nagusietako bat, nolabait ere kutsaduraz, eta eraikinek berak izaten alduten kaltez aratago, pentsatzen dute ider bereziki kezkatzen datzuela, ba, turismoak ez, izan ditzaken eraginat, uste dut, kalkulatzen dela, 140.000 turista inguru etortzen alko zirela urtean, ez dakit, horrek kezka sortzen dizue, Urdaibaieko ekosisteman, biosferan, izan ditzaken afekzioetan?
Bai, oso kezkatuta gaude kontu horrekin, baina karo, hori izango litzateke ja gauzatutako ekintza baten ondorioa, orduen gure helburua beti be izango da ez daiten hau gertatu, museoak ez daitezela eraiki, bai, baina oso kezkatuta gaude. Gainera, hasiera batetik saldu digute gure eskualdea krisi ekonomiko baten barruan sartuta dagoela, ezta? Eta hori entzun dugu etengabe komunikabideetan, jentea konbentzitu nahi izan dute museo hauen beharra daukagula, eta gainera, arazoa sortu digute, konbentzitu egin gaituzte, eta gero aukera bakarra ipinten digute mai gainean, eta aukera hori Guggenheim museoak eraikitzea litzateke. Ez digute plan sozioekonomiko bateratu bat proposatzen, plan sozioekonomiko serio bat, eskualdea industrian oinarrituta aurre eramango lukena, eta ez turismoan oinarritutako ekintza hau, ezta? Eta gainera esaten dute, museo hauek zabalduko direla 3 hilabetez urtean. Impaktua ez daiten hain handia izan. Azalduko dit norbaitek 3 hilabetez zen lan eskaintza ekarriko dion honek gure eskualdeari eta gure eskualdeko herritarrei, gure gazteei, zein da 3 hilabetez lan eginda bizi daitekeen pertsona. Eta gero, 140.000 pertsona 3 hilabetetan kokatzen baditugu, zenbakia hilabetero itzela da. Eta badaukagu esperientzia Gaztelugatzen zer gertatu den. Eta Gaztelugatzen antzeko gauza bat gertatu da, eta Bizkaiko Foru Aldundiari Gaztelugatzen eskuetatik joan egin zaio.
Mm-hmm. Beraz, turismoaren kezka ere bai, baina aipatzen zenuena gainera, bueno, galdetu ernizunik ere bai, ea lanaren, ez, argudioaren aitzinean zer erraten zenuten, hemen aipatzen zigun ba, eiderrek ea zelan, ez? Sortzen duen, ba, pentsatut lan prekarioa dela erranen duzuela zuek, ez? Hiru hilabetetakoa erabatez egonkorra, eta beraz, ez, akaso erraten ari den bezala, ba, ez? Lan, ba, sorkuntza berri bat, 600 posturekin, eta bar, bueno, hortzen, ba, hemendik ikusten duguna. Baina ez egite bertze kalte gehiago ere izaten alditu adibidez gentrifikazioak eta alako kontuak, bueno, ba, bakigu turismo haundiko tokietan alakoa gertatzen direla, ez? Etxe bizitzen prezioak igo egiten direla, alokairuenak, Airbnb-ak jartzen direlako, eta bar, kasu honetan ez dakit arrisku hori edo kezka hori baduzuen eider, hiru hilabetetako zerbait izanik, akaso ez da zuen kezken zentroan dagoen zerbait?
Bai, badago guztiz, ezke gainera museo barik gaur egun gauzatuta dagoen kontu bat da. Ni Bermeotarra naz, eta Bermeon Gaztelugatze alboan eukita, etxe bizitza turistiko ditugu momentu honetan. Ehun ofizialak, batenak izan eukiko ditugun, eskirenak ofizialak. Hori Bermeo bezalako erritzo batentzat, mapentzako izugarria da. Gertzok baino azkunde handiago eduki dau. Eta hori ez dakit, eraren baten edo bestean, hausnarketa batera eraman behar gaituen kontu bat da. Mundakako gazteek ezin dute Mundakan etzerik alokatu, ezin dute etzerik erosi. Beraz, herritik irten egin behar dira. Eta hauze eskualde guztian zabaltzen ari den kontu bat da. Azkenean jenteak negozioa egiten du etxe bizitzekin. Eta negozio horrek gure gazteak desplazatu egiten dituzte herrietatik. Eta honek kulturan ere gure hizkuntzaren diskriminazioa ekarriko dau. Gure hizkuntzaren murriztuz joango da. Azkenean ikusten dugu lehen erreserba biosfera agertzen zen beraien web horrian. Oin ingelesez agertzen zaigu. Mm-hmm. Basque biosfera reserve. Osea, itzela da. Azkenean gure hizkuntza ere bigarren plano batean izten ari gara turismoari begira. Dane egiten dugu turismoari begira. Eta herrietan bizi garen hoi begira, ematen dau gu garela bigarren plano baten gaudenak. Eta turistak direla lehenengo aukera. Eta guk hori ezke ez dugu inandik inora ulertzen. Eta gero ikusi behar duguna da, Bilbon dagoen Guggenheima, urte osoan dago zabalik. Eta Bilboko Guggenheimeko langileek dituzten lan baldintzak oso prekarioak dira. Beraien uniformea erosi behar dute, erabiltzen dituzten gira liburuak erosi egin behar dituzte, eta bueno, hainbat arazo, lan arazo eduki dituzte. Mm-hmm. Eta hori urte osoan zabalik egonda.
Eider, hemen, bai, baliatuko dute azerra duzula gai hau. Bueno, Bilboko Guggenheimaren lan postuen egoerarena galdetzeko, ea nor dagoen honen atzean, ez? Hau da, Guggenheim fundazioa, badakit proiektuen sustatzailea dela, ez dakit badakizuen nor den fundazio hau?
Bai, a ber, Guggenheim fundazioa Guggenheim familiatik dator, ez da, azkenean Guggenheim familian danok ezagutzen dugu Salomon fundazioa Nueva Yorken, ez da? Salomon izango litzateke guk uste dugu datorriaren bigarren urratza, ez da? Hor badago familia honen dirutzaren zergaitia edo dirutza hori nondik datorren, ez da? Guggenheim familiak Mexikon burdinolak sortu zituen. Eta burdinola horrek, bueno, aguaz kalientez deitzen da herritzo batean, adibidez, ezta? Eta herri horretan zituen natur baliabide guztiak ustiatu egin zituen. Eta horra aberastu egin zan familia hau. Eta hortik dator Guggenheim fundazioak daukan dirutza. Mm-hmm. Galdetu beharko litzateke, edo jente informatu beharko litzateke, aguaz kalientez deritzon herri horretan zelan itzi zuten ingurune guztia, kutsatuta eta ustiatuta, natur baliabide guztiak agortuta, eta zikinkeri eta ondakin guztiak antze daude. Doan edonok ikusi ditzake. Ontze ari dira proiektu anti Guggenheim bat aurkezten, Guggenheim aguazkalientez deitzen da, eta jenteak aurkitu dezake informazioa zareetan, eta bertan ikusi daiteke gaur egun ingurune guzti hori zelan dagoen kutsatuta eta zelan dagoen ondakinez beteta. Hori da Guggenheim familiaren jatorria. Azkenean ez dugu astu behar frankizia bat dala. Eta frankizia hori itzazi nahi dotzagu oin Gernika itzari. Gernika itzak beratzean sufrimendu handia dauka, elkartasun handia dauka, bakea dauka atzean. Frankizia honekin lotu behar dugu Gernikaren izena, zergaitik. Ez du hori merezi.
Beraz,
Gernikan dut... museo bat egin ezkero, beste era bateko museo izan beharko litzateke. Ez frankizia bati lotutako museoa.
Ulertzen dut, Eider, beraz, ez dela, bueno, hain zuzen ere konfiantza gehien ematen dizuen, ez? Fundazio edo elkarte ikusita zein den haien ibilbidea. Alere, oraindik ez dizut galdetu, Eider, inbertsioa, noren gain eroriko zen, hau da, publikoa izango zen, inbertsio publikoat, edo fundazionek, ordainduko zituen nola baitere museo hoiek, eta beraz gero, etekinak ere bai.
Keba, keba. Fundazioak, Guggenheim fundazioak ez du hemen euro bat ipinten. Guztia diru publikoz finantziatzen da, eta ez dugu astu behar Guggenheim enpresa pribatu bat dela. Orden, guztion dirua sartzen dugu enpresa pribatu batean. Enpresa pribatu horrek bere izena zabaldu dezan. Beraiek esaten duten moduan, beraien eraikinek behar dute ingurune bat, un valor añadido. Orden, nor da benetan Guggenheim behar duena. Guk eskualdeak behar du Guggenheim, edo Guggenheim fundazioak behar du benetan gure eskualdea, gure biosfera reserva. Guk hori oso argi daukagu. Azkenean, enpresa pribatu bat da. Eta diru publikoz handituko dugu enpresa pribatu hau. Eta hori jenteak oso argi euki behar dau. Aldundiak 40 milioi euro gorde ditu, guztion dirutik. Espainiako gobernuak transizio ekologikoko ministeritzatik 40 milioi euro eman ditu, diru publikotik. Eta ondinoko Next Generation funtzei itzoiten ari dira. Guk uste dugu, diru hori ez dala helduko. Gure web horrian ikusi dezakezue, zain dezagun Urdaibairen blogean ikusi dezakezue, zein dan Next Generation funtzeak jasotzeko bete behar den galdetegia. Eta galdetegi horrek oso zehatzak dira. Eta ingurun benarekin oso zorrotzak. Azkenean norbaitek ekintza bat egin nahi badau, ekintza horretan bere burua autorregulatzera eramaten du. Eta galdera oso zehatzak dira. Eta galdera bat da, ingurumenean kalterik sortuko leuke? Orduan, Europatik guk uste dugu ezin dela dirurik etorri. Eta proiektu hau 130 milioi eurotan azteko baloratuta dago. Orduan, begitu ondinoko zenbat diru jarri beharko duen norbaitek guztion izenean. Diru publikoa beti be.
Idatzi zenuten gainera uste dute eskutitzen, erratzen zenuten proiektua berez, guzti hori kontuan hartuta ez, Natura 2000 sarean dagoela eta bar, ba, segurazki ere bere legalitatea ere etzela erabat, ez dakit, garbia izango ez, edo erabat zuzena. Bueno, dozein kasutan Eider hori bertze baterako kontuak gaurkoan hemen utzi beharko dugu, bai, bueno, galdetuko nizun nola baitere isteko, ba, ez dakit, alako mezu batean laburtzeko, ba, zuen posizioa, zuen ba, plataformaren arrazoia eta zergatea, nola baitre, gu geratzeko ba, lerro buru horrekin buruan behintzat.
Ba, a ber, biosfere reserva bakarra daukago Euskadin. Eta zuhurtasun printzipioa erabili behar da, ingurumenarekin lotuta dauden ekintza guztietan. Eta hemen politikariek ez dute zuhurtasun printzipioa aplikatzen. Pentsatzen dugu, esaten dute, guk pentsatzen dugu ez duela kalterik sortuko. Bai, ingurumenarekin erlazionatutako kontuetan, ez dago itzulerarik egiten diren kalteak betirako izaten dira. Beraz, ezin gara horretara arriskatu. Bale? Beraz, zain dezagun daukaguna. Gaztelugatzen ikusi dugu zer gertatu den. Ez dezagun historia errepikatu. Zain dezagun daukaguna. Politikan denak ez du balio. Gu hemen pasatzen garen pertsonak gara. Eta gure ondorengoak gure atzetik etorriko dira. Eta gure bete beharra, gure ondorengoei, guk aurkitu duguna edo hobea iztea da. Ezin duguna da gure ibilbidean dena suntzitu. Eta hori da gure mezua. Zain dezagun daukaguna. Kasu honetan zain dezagun Urdaibai. Guggenheim Urdaibai, stop. Hori da gure herri plataformaren izena. Bai, eta legazioak aurkeztu dizkiogu proiektu honen zati guztiei. Ez dute proiektua osotasunean aurkeztu. Baina zati guztiei aurkeztu dizkiogu alegazioak. Eta horretan jarraituko dugu. Legea izango da gure muga bakarra. Gu politikoki ez dotzagu inori ezer zor. Beraz, gure muga bakarra legea izango da. Eta horreri eutziko dotzagu. Sinaduras batzen ari gara peticiones.neten. Beraz, jenteari, sinatu dezala. Guk ez dotzagu eutziko oneri. Bale, beraz, laguntza behar dugu eta ezkertuko da Instagramen be aurkitu gaitzakezue Guggenheim Urdaibai Stop bezala eta hori da gure mezua. Danon artean lortu dezakegula.
Ba, Eider Gotxiren gonbite deialdi horrekin utziko dugu gaurkoan Stop Guggenheim Urdaibaieko ba plataformako kidea hemen azaltzen zer egin nahi duten ba Bizkaiako eremu eder horretan ikusiko dugu zer gertatzen den oraingoz beintzat oiartzun ondana bat izaten ari duen kontua ein handi batean ba zuzen ere plataforma honen ba lanari esker Eider mil esker gaurkoan gurean egoteagatik
mil esker zuri ahotsa ematearren.